طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja Bandung melalui gelombang 1476 AM di mana saja Anda berada, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang ilmu. Pada hari Selasa yang lalu kita sedang menjelaskan beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu. Sudah 10 poin yang kita bahas. Pertama, ikhlas. Kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga dari orang lain. Ketiganya, sudah juga kita bahas, meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Keempatnya, berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Kelimanya, mengamalkan ilmu. Keenam, mendakwahkan ilmu. Ketujuh, bersikap hikmah. Yang kedelapan, sabar di dalam belajar. Kesembilannya, ihtiram kepada ulama, menghormati, memuliakan para ulama. Dan yang kesepuluhnya adalah at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Tamassuk artinya berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Poin ini sudah kita jelaskan sedikit, akan tetapi belum selesai pembahasannya. Kemarin sudah kita terangkan bahwa berpegang teguh kepada kitab Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyebabkan orang tersebut mampu lahir dari dirinya keimanan dan amal soleh. Karena iman lahir dari ilmu. Ilmu itu melahirkan keimanan, dan lahir juga amal soleh dari diri orang tersebut. Gabungan atau perpaduan antara iman dan amal soleh menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik bagi dia di dunia, dan akan memberikan balasan pahala yang sangat besar di akhirat nanti. Sebagaimana surah An-Nahl 97 menyatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya, dan kami akan membalas mereka dengan pahala mereka karena kebaikan-kebaikan dari apa yang mereka lakukan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kehidupan yang baik kepada orang seperti itu. Adapun yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai dengan dada yang lapang serta hati yang tenang, sekalipun dia berada dalam kondisi miskin umpamanya, atau ketika menerima ujian atau musibah, hatinya tetap tenang dan dadanya tetap lapang. Ketenangan hati dan kelapangan dadanya ini mengakibatkan dia bisa mengantisipasi seluruh permasalahan hidup yang dialaminya. Kalau yang datang kepada dirinya adalah kebaikan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dia akan menghadapinya dengan rasa syukur. Tapi apabila yang dihadapinya adalah musibah, penderitaan, kanyeri kaperih kata orang Sunda mah, dia akan menghadapinya dengan kesabaran. Dua-duanya berakibat baik. Syukur baik, sabar juga baik. Dan inilah yang membuat kehidupan seorang mukmin yang seperti itu sangat menakjubkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim Kitab Zuhad bab Al-Mu'min amruhu kulluhu khairun, Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah wa in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena urusannya itu semuanya baik, dan ini tidaklah pantas dimiliki oleh seorang pun kecuali hanya oleh orang mukmin. Apabila orang mukmin itu ditimpa penderitaan atau musibah, dia sabar, maka itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa penderitaan atau musibah, dia bersyukur. Apabila dia ditimpa kesenangan atau kebahagiaan atau kegembiraan, maka dia bersyukur, maka itu pun baik pula akibatnya bagi dirinya. Jadi coba lihat, tidak ada sesuatu pun yang berakibat buruk bagi seorang mukmin dalam kehidupannya. Apabila yang datang kepadanya adalah musibah, dia sabar. Apabila yang datang kepadanya kegembiraan atau kebahagiaan, dia bersyukur. Baik sabar ataupun syukur, maka semuanya dihadapi dengan berakibat baik bagi dirinya dalam kehidupannya. Coba lihat orang kafir atau orang fajir, orang yang berdosa besar, ahli maksiat. Kalau umpamanya dia memperoleh musibah, apakah dia sabar? Tidak. Dia stres, dia depresi. Dia putus asa, dia aral. Seringkali teriak-teriak. Seringkali dia marah-marah atau kata orang Sunda mah murang-maring. Atau kemudian mencari pelarian kepada hal-hal yang bersifat maksiat dan lebih menjerumuskan dirinya. Lari ke narkoba, lari ke minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Lari ke tempat-tempat hiburan yang sifatnya maksiat. Dia pikir semuanya itu akan bisa melupakan dia dari masalah yang sedang dihadapinya. Padahal tidak, masalahnya tetap ada, sementara kesiapan mental dia untuk menghadapi masalah itu tambah ambruk. Itu orang kafir, itu orang yang ahli maksiat, itu orang yang fajir, yang durhaka, bukannya sabar. Tapi malah dia menjerumuskan dirinya ketika memperoleh musibah, kepada hal-hal yang lebih menghancurkan kehidupannya, dunianya maupun akhiratnya. Dan ketika orang seperti itu memperoleh rizki yang banyak, jabatan yang tinggi atau anugerah lain di dunia, bukannya bersyukur, malah hura-hura. Malah tambah kedurhakaannya dengan jabatannya atau dengan uang yang dianugerahkan oleh Allah kepada dirinya. Dia tambah bermaksiat, tambah berdosa. Sehingga apapun yang dia hadapi itu berakibat buruk. Ketika memperoleh musibah tidak sabar, itu buruk. Ketika memperoleh kebahagiaan, kesenangan atau kegembiraan, dia tidak bersyukur, malah lebih lalai kepada Allah daripada sebelumnya, itu pun buruk. Maka seluruh kehidupannya buruk. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seluruh kehidupannya baik. Kalau ada musibah, sabar. Dan kalau ada kegembiraan atau kesenangan, dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah apa yang dialami oleh seorang mukmin. Sehingga umpamanya orang-orang yang beriman di kalangan para ulama zaman dahulu, sekalipun mereka berada di tengah puncak penderitaan akibat keimanannya, ternyata batin mereka memperoleh kebahagiaan dan ketenangan yang tak terkira. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga ulama-ulama yang lainnya. Ketika mereka itu ditahan oleh para penguasa zalim, sampai di penjara, sampai disiksa, secara fisik mereka sangat-sangat menderita, berdarah-darah, lebam-lebam, karena terkena pukulan dan cambukan. Tapi apa yang mereka lakukan atau yang mereka katakan? Mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf." Seandainya para prajurit yang menyiksa kami tersebut mengetahui kenikmatan rohaniah yang kami rasakan ketika disiksa, maka pasti mereka akan memancung kami dengan pedang. Ini menunjukkan di tengah deraan siksaannya itu, mereka pun memperoleh ketenangan dan kebahagiaan rohaniah yang tidak terkira, yang merupakan pertolongan, bentuk pertolongan Allah kepada mereka. Hampir semua imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga imam-imam yang lainnya termasuk Imam Syekhul Islam, itu pernah merasakan pukulan cambuk penguasa karena kebenaran yang mereka pertahankan. Dan ternyata di tengah-tengah siksaan seperti itu mereka tetap memperoleh kenikmatan rohaniah. Itu akibat yang akan dialami oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, timbul pertanyaan, kalau memang kita harus berpegang teguh kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya, lalu bagaimana dengan keharusan berpegang teguh kepada fatwa-fatwa dan penjelasan para ulama? Bukankah Allah pun menyuruh kita berpegang teguh kepada penjelasan para ulama? Ayatnya dengan penjelasannya sudah kita terangkan. Allah menyatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ini tidak hanya dalam urusan agama, juga dalam urusan dunia. Motor kita rusak, jangan diutak-atik sendiri. Atau jangan dibawa ke material, jangan dibawa ke apotek, jangan dibawa ke dokter, salah. Bawa ke bengkel, itulah ahlinya. Barang elektronika kita rusak, radio kita rusak, komputer kita rusak. Jangan diutak-atik sendiri, bawa ke ahlinya, ke montirnya. Bukan ke montir, tapi ke ahlinya, reparasi barang-barang elektronika. Seperti itu pula kalau kita mau konsultasi tentang kesehatan. Kita ada keluhan dari segi kesehatan. Jangan diobati sendiri, beli obat sendiri ke warung, jangan. Konsultasikan itu ke dokter. Nanti dokter yang akan meresepkan obat yang pas untuk penyakit kita. Itu dalam urusan dunia seperti itu, apalagi dalam urusan agama, urusan akhirat. Jangan difahami dengan otak sendiri atau bertanya kepada yang bukan ahlinya, tapi tanyalah kepada ahlinya. Dan ahlinya adalah para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Juga ayat yang mengharuskan kita taat kepada ulil amri, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Sudah kita jelaskan ulil amri itu dua, umara dan ulama. Umara dalam perkara-perkara dunia, ulama dalam perkara-perkara agama. Itu kita taati demi kemaslahatan. Mentaati umara demi kemaslahatan di dunia, mentaati ulama demi kemaslahatan di akhirat dalam urusan agama. Nah, kita disuruh berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, tapi kita juga disuruh untuk mentaati para ulama dan bertanya kepada mereka tentang urusan agama. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Iya, tentu saja karena Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah dua sumber hukum, sumber rujukan, sumber dari agama kita itu berbahasa Arab pertama. Yang kedua berisi kaidah-kaidah yang super penting yang bisa dipahami oleh ahlinya. Dan ahlinya adalah para ulama yang faham tentang bahasa Arab, faham tentang isi Al-Quran, faham tentang isi sunnah. Dengan seluruh kaidah yang terkandung di dalamnya itu hanya bisa dibedah oleh ahlinya. Kalau bukan ahlinya, maka tentu saja tidak mungkin kita akan memahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itu, maka para ulama lah yang menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut dengan keilmuan yang memadai. Nah, oleh karena itu rujuknya kita kepada Al-Quran dan kepada Sunnah harus melalui penjelasan ahlinya dalam masalah itu, yaitu para ulama. Dan dengan demikian tidak ada lagi pertentangan antara keharusan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan keharusan berpegang teguh atau mengikuti para ulama. Berdasarkan hal itulah, maka berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah diusahakan harus melalui penjelasan para ulama, karena merekalah orang-orang yang ahli dalam masalah ini. Inilah penjelasan poin yang ke-10 dari adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, yaitu berpegang teguh kepada kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teruskan ke yang 11. Adab yang ke-11 adalah At-tathabbut was-sabat. Tasabut dan sabat. Tasabut artinya tabayyun. Tabayyun itu cross check. Tabayyun itu melakukan check and recheck. Tabayyun itu memastikan terlebih dahulu dengan cara mencari informasi yang lebih lengkap tentang apa yang kita dengar. yaitu disebutkan oleh para ulama fattasabbut fima yunqalu minal akhbar wa tasabbut fima yusdaru minka minal ahkam. Tasabbut tentang informasi-informasi yang sampai kepada kita, dan tasabbut juga tentang sumber hukum yang penjelasan tentang hukum itu sampai kepada kita. Adapun tasabbut atau tabayyun tentang informasi yang sampai kepada kita untuk memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kalau umpamanya sudah benar, maka kita tidak boleh terlebih dahulu memvonis hanya dengan informasi yang seperti itu. Ini biasanya berlaku di kalangan para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Sebagai contoh umpamanya, ada berita yang sampai kepada kita bahwa si fulan, ustadz fulan, syekh fulan berpendapat bahwa sesuatu itu halal atau haram, boleh atau tidak. Dan kita baik setuju ataupun tidak setuju mendengar pendapat tersebut, maka tidak boleh pertama kita mempercayai berita tersebut. Kedua, kalau toh sudah benar, ada tulisannya, ada ucapannya yang terekam umpamanya, maka kita tidak boleh dulu memvonis bahwa dia itu salah atau benar sebelum kita bertanya dulu tentang alasannya atau tentang argumentasinya. Kemudian apabila kita tidak setuju, maka adakan munaqasyah. Munaqasyah itu artinya berdiskusi antara kita dengan dia. Ini kan di kalangan para penuntut ilmu. Oleh karena itu dengan munaqasyah atau dengan diskusi, maka akan nampak siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau dia yang benar dan kita yang salah, kita rujuk kepada dia. Tapi kalau dia yang salah dan kita yang benar, akan jelaslah kesalahannya secara ilmiah, dan mungkin dia kita harapkan akan rujuk. Inilah yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu. Sebab boleh jadi ini, bahwa ucapan seseorang yang maksudnya A, tapi difahami oleh orang lain dengan maksud B. Lalu dengan pemahaman orang lain tersebut yang menyimpulkan B, dia memvonis orang tersebut dengan vonis sesat, dengan vonis keliru, dengan vonis menyimpang, padahal orang tersebut tidak memaksudkan ucapannya dengan maksud B, tapi dengan maksud A. Sebagai contoh umpamanya, ada seorang ustaz yang mengatakan apabila kita tampil di hadapan orang-orang awam, maka sesuaikanlah pakaian kita dengan penampilan kita dengan penampilan orang awam tersebut tanpa harus menyimpang dari ketetapan syariat. Agar apa? Agar kita tidak terkesan eksklusif atau mencolok. Ya, dia memaksudkan ucapan itu dengan berpenampilan yang dibolehkan secara syar'i, tapi tidak eksklusif, tidak mencolok. Itu maknanya. Dan itu benar karena tidak bertolak belakang dengan syariat. Tapi difahami oleh orang lain yang tidak suka kepada orang itu, oh itu artinya melecehkan sunnah katanya. Karena apa? Karena kalau harus menyesuaikan diri dengan orang awam, kalau orang awam telanjang, kita ikut telanjang dong. Katanya begitu. Kalau orang awam memakai pakaian yang bertolak belakang dengan syariat, harus kita ikuti juga. Kalau begitu kita juga menyimpang dong. Itu melecehkan syariat, katanya seperti itu. Ini suatu yang keliru, lalu disebar-sebarkanlah bahwa si fulan melecehkan sunnah, melecehkan syariat. Itu keliru. Karena apa? Karena tidak adanya unsur tathabut atau tabayyun. Berdasarkan hal itulah, maka wajib kita bertabayyun, bertathabut tentang sebuah berita yang sampai kepada kita yang berkaitan dengan keilmuan seseorang dalam menerangkan ajaran Islam sesuai dengan kapasitas ilmunya. Itulah yang disebut dengan at-tathabut. Adapun as-sabat, as-sabat maknanya as-sabar wal muthabarah, yaitu sabar dan ulet, tekun. Dia tidak bosan, tidak jemu dengan belajar ilmu yang sedang dia tekuni. Dengan cara dia itu menekuni pelajaran yang sedang dia pelajari tersebut, apapun pelajarannya dan apapun sumber kitabnya dan siapapun ustadz yang mengajarkannya, selama kitab yang dipelajari adalah kitab yang memang mu'tabar di kalangan para ulama, ustadz yang mengajarkannya ustadz yang amanah, terpercaya ilmunya dan kejujurannya dalam menyampaikan ilmu, maka wajib kita sabar, musabarah, tekun dan ulet di dalam mengikutinya. Kalau toh ada rasa malas, rasa jemu, wajib kita perangi rasa malas dan rasa jemu itu. Jangan sampai seorang penuntut ilmu ya, mempelajari umpamai satu cabang ilmu bahasa Arab, 3-4 kali 5 pertemuan umpamai sudah jemu, sudah jenuh, akhirnya dia meninggalkan pelajaran bahasa Arabnya, lari aja ke pelajaran hadis. Baru 3-4 kali pertemuan, aduh banyak hafalan riwayat-riwayat hadis, jemu, malas, lalu dia berhenti, lalu dia lari kepada pelajaran tafsir. Tafsir begitu juga, karena banyak teori-teori yang harus dia fahami, akhirnya jemu juga. Ini tidak boleh terjadi. Itu tidak as-sabat. Dia tidak sabar, dia tidak tekun, dia tidak ulet. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak memahami apapun tentang ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya. Ini penting untuk para penuntut ilmu. Oleh karena itu, kalau umpamanya kita sudah berazam, bertekad, berencana, memiliki tekad yang kuat untuk mempelajari suatu ilmu atau suatu kitab, umpamanya kitab tauhid, dengan ustadz tertentu, waktu dan tempatnya tertentu, maka tekunlah mempelajarinya dan berupayalah untuk tidak kelewat walaupun hanya sekali. Karena kelewat sekali nanti akan menimbulkan perasaan, ah gak apa-apa lewat 2 kali, 3 kali juga, kemarin juga lewat sekali gak apa-apa tuh. Nanti akan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan bolong-bolong itu pelajarannya. Bolong-bolong pelajaran dalam masalah tauhid mengakibatkan pemahaman tauhid dia tidak utuh, tidak menyeluruh. Nah, kalau tidak utuh pelajaran tauhid, dikhawatirkan suatu saat dia bisa terjerumus ke dalam penyimpangan dalam masalah tauhid. Begitu juga masalah akhlak, begitu juga masalah fikih, pokoknya as-sabat. Tekun dan ulet di dalam mempelajari ilmu, jangan tergoda oleh rasa jemu, rasa jenuh, rasa malas, ataupun kepentingan-kepentingan dunia yang bisa menjegal langkah dia dalam mencari ilmu. Itulah at-tasabbut was-sabat. Ke-12, al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulih. Adab ke-12, bersungguh-sungguh di dalam memahami apa yang dimaksud oleh Allah dan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk perkara penting, yaitu qadiyatul faham, masalah bagaimana cara memahami, memahami maksud yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran dan maksud yang diinginkan oleh Rasul SAW dalam hadis. Karena banyak sekali manusia yang diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Tidak cukup menghafalkan Al-Quran dan Sunnah tanpa memahami isinya. Tapi harus kedua-duanya. Memahami maksud Allah dan maksud Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis, dan betapa banyaknya penyimpangan yang dialami oleh orang-orang ketika berdalil dengan Al-Quran atau dengan hadis Rasul SAW, lalu terjerumuslah ke dalam kesesatan. Sebagai contoh umpamanya, bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal khata'a fil fahmi qad yakunu ashaddu khatran min khata' bil jahl. Salah di dalam memahami kadang-kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Karena apa? Karena orang yang bodoh, yang salah dengan kebodohannya, dia ketika diberitahu, karena sadar dirinya bodoh, dia akan sadar. Dia akan menyadari kesalahannya, lalu tobat, lalu berubah. Tapi kalau kesalahan di dalam pemahaman, dia meyakini dirinya punya ilmu, punya dalil. Tapi dalil, penerapan dalil itu keliru. Ketika diberitahu, dia ngeyel dengan pendapatnya yang keliru. Sebagai contoh. Contohnya umpamanya apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7, mulai 78 sampai 79. Ketika Allah menjelaskan wa Dawuda wa Sulaimana id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna liyah liyuhkimhim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma Daud al-jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ceritakan olehmu tentang Daud dan Sulaiman ketika kedua-duanya menetapkan hukum atau keputusan tentang kebun. Kebun itu tanam-tanamannya dimakan oleh kambing-kambing milik orang lain. Milik orang lain, kambingnya memakan tanam-tanaman kebun orang lain lagi. Lalu kedua-duanya berselisih dan membawa masalah ini kepada raja. Waktu itu Daud dan Sulaiman. Nabi Daud rajanya, Nabi Sulaiman putranya. Lalu kami memberikan pemahaman tentang hal ini kepada Sulaiman. Dan masing-masing telah kami berikan kepada keduanya kebijaksanaan dan ilmu. Dan kami telah tundukkan kepada Daud gunung-gunung. Dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memberikan keutamaan kepada Sulaiman dibanding kepada Daud dengan mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan pemahaman tentang kasus ini kepada Sulaiman. Tapi tidak berarti bahwa Nabi Daud kurang dalam masalah ini. Karena Allah menyatakan wa kullan ataina hukman wa ilman. Lihat ayat yang mulia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang Nabi Sulaiman lebih unggul dalam masalah pemahaman daripada bapaknya. Tapi Allah pun dalam waktu yang bersamaan menjelaskan keutamaan Daud dibanding Sulaiman. Itu wasakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna. Kami tundukkan kepada Daud gunung-gunung. Oleh karena itulah, maka ayat ini menunjukkan pentingnya pemahaman. Contoh lain umpamanya, kalau umpamanya ada di hadapan kita dua bejana. Satu berisi air hangat, satu lagi berisi air dingin. Saat itu musim dingin, maka datang orang mau mandi janabat. Mana yang lebih utama? Menggunakan air hangat atau menggunakan air dingin? Karena di dalam air dingin ada masyakkah. Masyakkah itu penderitaan. Ketika harus mandi di musim dingin dengan air dingin atau ngahod-hod. Terus Nabi SAW menyatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfau bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu ala al-makari. Kata Nabi SAW, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang dengan amalan itu Allah bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajat. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Beliau menjawab, menyempurnakan wudu ketika makari. Makari itu artinya dalam keadaan yang kita tidak suka, berat. Contohnya umpama berwudu dalam keadaan dingin, oleh air dingin lagi. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berwudu dalam keadaan yang tidak disukai itu bisa menghapus derajat. Bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Lalu kalau ada dua air, air hangat dan air dingin, kita mau wudu atau mau mandi, mana yang lebih utama, air dingin apa air hangat? Maka banyak orang berdasarkan hadis tadi bahwa berwudu dengan air dingin tersebut termasuk berwudu dalam keadaan makarih. Makarih itu hal yang tidak disukai, yang hal yang dibenci. Berwudu dengan air dingin di musim dingin kan apa hal yang dibenci. Tapi kata Nabi, inilah yang bisa menghapus kesalahan dan meninggikan derajat. Akhirnya apa? Akhirnya orang banyak mengambil air dingin untuk berwudu pada musim dingin. Apa ini salah, apa ini benar? Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan ini salah. Apakah kesalahannya dalam ilmu atau dalam hal pemahaman? Dijawab, kesalahannya dalam hal pemahaman. Ilmunya benar. Rasulullah SAW menyatakan isbagul wudu alal makari, berwudu dalam keadaan-keadaan yang dibenci. Beliau tidak menyatakan antakhtarul ma'al baridil wudu, hendaklah kalian memilih air dingin untuk berwudu. Tidak seperti begitu. Nabi SAW tidak berkata seperti itu. Berdasarkan hal itulah, maka harus dibedakan antara dua ungkapan isbagul wudu alal makarih dengan antakhtar ma'al barida lil wudu. Harus dibedakan antara berwudu dalam keadaan atau dengan cara yang tidak disukai dengan perkataan hendaklah kalian memilih air dingin untuk berwudu di saat musim dingin. Dua hal itu adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, makna isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang dibenci, maknanya adalah annal insan la yamnauhu burudatul ma min isbagil wudu, bahwa seseorang itu tidak boleh terhalang dari wudu, dari menyempurnakan wudu, hanya karena alasannya airnya dingin. Kalau memang airnya dingin kemudian dia tidak mau berwudu, gunakan air yang hangat sehingga hilang atau setidak-tidaknya tidak ada lagi rasa wegah untuk berwudu dan menyempurnakan wudu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dan juga hadis lebih menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Apakah Allah Subhanahu wa taala lebih menginginkan kesulitan bagi manusia dalam melaksanakan agama atau lebih menginginkan kemudahan? Jawabnya, Allah lebih menginginkan kemudahan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Mana yang lebih mudah bagi kita, lebih menyenangkan bagi kita dalam melaksanakan ibadah yang jenisnya sama, yaitu berwudu, yang satu dengan air dingin, yang satu dengan air hangat, dan saat itu pada waktu musim dingin. Mana yang lebih mudah bagi kita? Yang lebih mudah adalah dengan air hangat. Kedua, tidak menimbulkan madharat. Kalau umpamanya dengan air dingin di musim dingin, mungkin aja bisa sakit. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Iman bab ad-dinu yusrun, beliau bersabda, innad-dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Oleh karena itu, kalau seseorang ketika musim dingin lalu mau berwudu, ada dua jenis air, air hangat dan air dingin, lalu ternyata dia memilih air dingin dengan hadis bahwa isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu dalam keadaan-keadaan yang dibenci itu bisa menghapus dosa dan bisa meninggikan derajat, lalu dia memilih air dingin, itu keliru dalam memahami hadis. Berdasarkan hal itulah, maka fahami maksud Allah dan maksud Rasulnya dengan pemahaman yang benar, karena salah pemahaman bisa menjerumuskan kita ke dalam kekeliruan. Sebagai contoh lain, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, faminkum mu'min, faminkum mu'min wa minkum kafir. Di antara kalian ada yang mukmin, di antara kalian ada yang kafir. Atau dalam ayat lain, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapa yang mau mukmin silakan mukmin, siapa yang mau kafir silakan kafir. Atau ayat yang menyatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Itu ayat-ayat itu benar. Lalu orang menyimpulkan dari ayat-ayat tadi, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, atau ayat yang menyatakan faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur, siapa yang mau mukmin silakan mukmin, siapa yang mau kafir maka silakan kafir, lalu difahami, oh maksud ayat ini berarti Allah membebaskan kita untuk memilih agama sesuai dengan keinginan kita. Mau mukmin boleh, mau kafir juga boleh. Dan tidak ada paksaan dalam agama ini. Tidak dipaksa kita untuk memeluk agama ini gitu. Makanya Islam membolehkan kebebasan beragama. Berdasarkan ayat tadi. Ayat tadi adalah ilmu. Ilmunya benar, ayatnya pasti benar. Lalu apa yang salah? Pemahaman tentang ayat tersebut yang keliru, yang salah. Oleh karena itulah, maka kesalahan dalam memahami kadang-kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Karena kesalahan dalam memahami padahal dia memiliki ilmu yang dia fahami secara salah tadi bisa mengakibatkan dia bisa ngeyel dalam kesalahannya dan bisa berargumentasi menjawab tuduhan-tuduhan atas kesalahannya dengan ilmu yang keliru tadi. Ilmunya benar, tapi pemahamannya yang keliru. Ini beberapa contoh bahwa kita wajib memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena itu bisa menjerumuskan kita kepada kesesatan yang membahayakan kita. Inilah ke-12 adab yang wajib difahami dan diterapkan oleh para pencari ilmu di dalam mencari ilmunya. Dan ini bukanlah hasar, bukanlah hanya 13-13-nya dan tidak ada yang ke-14-nya, bukan begitu. Tetapi inilah diantara beberapa poin penting yang berkaitan dengan adab-adab thalabul ilm yang harus difahami oleh para penuntut ilmu. InsyaAllah untuk hari Selasa yang akan datang kita akan masuki kepada bab yang tidak kalah pentingnya, yaitu apa yang harus dilakukan oleh para pencari ilmu agar pencarian ilmunya sukses dan ilmunya bermanfaat bagi diri dan orang lain. Itu nanti akan kita bahas pada Selasa depan. Untuk Selasa sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Muzain untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah.
Fadhol. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran pada Ustaz Abu Haidar yang telah memaparkan kajiannya pada pagi hari ini, dan kepada para pendengar Radio Roja Bandung rahimakumullah, dipersilakan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan baik melalui telepon di nomor 022-868-62637 maupun di SMS di 081-1227-1476. Dan kami berharap kepada para pendengar untuk bertanya sesuai atau relevan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini kami sudah menerima beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar sekalian. Kami akan membacakan pertanyaan pertama yang dikirimkan lewat SMS oleh Abu Ibai di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ada orang yang tidak suka dengan manhaj ini dan dia bertanya, apakah ada dalilnya mengadakan tabligh akbar? Apakah pernah ada contoh dari Nabi dan 3 generasi setelahnya? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz.
Iya. Tadi dijelaskan ada orang yang benci kepada manhaj ini. Ya bukan ada, banyak. Tidak akan ada satupun kebenaran yang tidak dibenci oleh manusia atau oleh pihak manapun. Pasti orang kafir benci kepada kebenaran. Orang yang menyimpang pasti akan membenci kepada apa? Kepada kebenaran. Karena apa? Karena dengan penyimpangannya dia merasa terusik dengan dakwah yang dilakukan oleh orang-orang yang lurus. Keterusikannya ini ya yang membuat dia membenci orang-orang yang lurus tadi. Itu pasti. Kalau umpamanya ada sebuah kebenaran yang didakwahkan lalu semua orang tiba-tiba suka, tiba-tiba mendukung, termasuk setan juga ikut-ikutan mendukung, nah itu kita harus pertanyakan. Oh, kebenaran tapi didukung oleh setan. Oleh karena itulah maka wajar ya. Dan kita tetap harus istiqamah di atas kebenaran. Karena memang itu termasuk salah satu di antara ujian. Coba kurang apa sih Nabi Muhammad SAW? Dari segi akhlak beliau paling mulia. Dari segi kelemah lembutan beliau paling lembut. Dari segi bahwa beliau itu tukang menyambung silaturahmi dengan pihak manapun, oh itu beliau diakui oleh semuanya. Dari segi kehormatan keluarga, beliau berasal dari keluarga terhormat. Dari segi kekayaan, istrinya Khadijah seorang hartawan. Kurang apa beliau? Ada enggak yang membenci setelah beliau menjadi nabi? Banyak. Tapi sebelum menjadi nabi gak ada seorang pun yang benci kepada beliau. Sebelum beliau mendakwakan Islam gak ada yang benci, semuanya itu memuji beliau. Memuji sebagai orang yang jujur, tapi setelah dakwah dituduh pendusta. Sebelum berdakwah, beliau dipuji sebagai orang yang tukang nyambung silaturahmi. Setelah berdakwah, beliau dituduh sebagai orang yang memecah belah persatuan bangsa Arab. Sebelum beliau berdakwah, beliau itu orang yang semuanya meyakini beliau itu buta huruf. Setelah berdakwah, beliau dituduh sebagai penyair dan seterusnya. Jadi wajar ya, orang seperti beliau sesempurna itu aja ada yang membenci, apalagi orang seperti kita yang banyak kelemahan. Tapi tetap kita wajib istiqamah. Nah, sekarang pertanyaan, ada enggak dalilnya tentang tabligh akbar? Bukan ada segudang, mau berapa ratus hadis yang apa yang diminta. Ya, pertama tabligh akbar termasuk salah satu di antara dakwah. Cara dakwah selama tidak bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah dibolehkan dengan cara apapun. Ada dua yang terkait dengan dakwah, ada disebut dengan wasailud dakwah, ada yang disebut dengan satu lagi asalibud dakwah. Kalau asalibud dakwah, cara dakwah yang memang sudah baku, seperti taklim, seperti tabligh akbar, itu termasuk asalibud dakwah. Itu harus baku sesuai dengan Quran Sunnah. Ada enggak dalilnya gitu ya. Kalau tidak ada dalilnya, cara dakwah seperti itu tidak boleh. Umpamanya dengan cara dakwah yang mengadopsi cara dakwah orang lain. Dakwah melalui film, dakwah melalui nyanyian gitu ya, dakwah melalui tarian. Itu enggak ada yang seperti itu, termasuk uslub dakwah. Yang tidak boleh umpamanya kita mengadopsi cara dakwah dari agama lain. Nah, kalau wasailu dakwah menyangkut sarana dan prasarana dakwah, seperti umpamanya radio, ya, televisi, buku, itu termasuk sarana dan prasarana dakwah, dan itu urusan dunianya, aspek duniawinya. Boleh saja kalau menyangkut itu, selama alat-alat tersebut secara zati bendanya tidak diharamkan oleh ajaran Islam. Nah, tabligh akbar ya, mengajar ceramah itu termasuk di antara uslub dakwah, asalibud dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang mengumpulkan, ini dari Fatimah binti Qais dalam Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah semuanya berkumpul gitu ya, semuanya berkumpul, Nabi bersabda, tidaklah aku mengumpulkan kalian untuk targhib dan tarhib. Nah, memberi iming-iming atau memberi ancaman, tidak. Tapi aku mengumpulkan karena ada seorang yang dulunya Nasrani namanya Tamim Ad-Dari, ya. Dia ini kemudian mengalami sebuah pengalaman yang berkaitan dengan perkara yang dulu pernah aku beritahukan kepada kalian, yaitu tentang Dajjal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan pengalaman Tamim Ad-Dari dan seterusnya. Itu tabligh akbar itu. Itu tabligh akbar. Salah satunya itu. Dan banyak lagi kasus-kasus atau hadis-hadis lain yang menjelaskan Nabi mengutus seorang untuk mengumpulkan orang-orang. Setelah berkumpul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lalu beliau berceramah. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah, ya, dari zuhur, beliau seusai sholat zuhur itu beliau bertabligh sampai asar pun kelewat. Kata orang-orang, asar, sholat sampai hampir maghrib, asarnya kelewat. Orang-orang sudah resah, lalu protes. Lalu kata Ibnu Abbas, atu'allimunani anis sunnah, apakah kalian mengajari aku tentang sunnah? Ibnu Abbas lebih tahu tentang sunnah Nabi daripada tabi'in. Lalu Ibnu Abbas menyatakan, dulu Rasulullah SAW pernah melakukan seperti yang pernah aku lakukan. Itu tabligh akbar, ya. Oleh karena itu, kalau umpamanya orang membid'ahkan tabligh akbar, maka orang tersebut adalah orang yang nyeleneh dari penjelasan ayat, hadis, dan penjelasan para ulama yang banyak mengadakan tabligh-tabligh akbar. Wallahu alam bisawab menunjukkan bahwa tablik akbar adalah termasuk asalibud dakwah yang didasarkan kepada dalil yang sangat banyak. Iya, silakan, ada lagi pertanyaan lain?
Ada pertanyaan kayaknya, ada telepon masuk Ustaz.
Silakan, silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana, Pak? Pak Solihin.
Pak Solihin.
Tafadhal, Pak Solihin.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi
wabarakatuh.
Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan yang beberapa minggu yang lalu sudah dijawab. Walaupun mungkin pada waktu itu saya kurang tidak menyimak karena ada suatu keperluan yang tentang amalan ahli bid'ah yang tidak diterima itu, Pak ya. Itu kemarin saya kurang jelas, katanya ada perawi yang berdusta, itu namanya siapa ya, Pak ya? Tentang hadis yang amalan ahli bid'ah
tidak akan diterima. Iya.
Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, walaupun misalnya ini hadisnya dhaif, tapi ini ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan barangkali. Di antaranya ada hadis dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menutup taubat dari pelaku bid'ah sebelum meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian ada lagi hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah enggan menerima amal pelaku bid'ah sebelum meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, apakah hadis-hadis ini merupakan apa ya, penguat dari hadis-hadis yang sebelumnya yang amalan yang tidak diterima itu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Solihin di Cimahi. Hadis yang ditanyakan dulu berbunyi, la yaqbalullahu li sahibi bid'atin sauman wala salatan wala sadaqatan wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adlan yakhruju minal islam kama yakhruju sya'rah minal ajin. Allah tidak akan menerima pelaku bid'ah saumnya, salatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, jihadnya dan seterusnya, dia keluar dari Islam sebagaimana keluarnya rambut dari tumpukan tepung, adonan tepung. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan hadis tersebut maudhu alias palsu, diriwayatkan Imam Ibnu Majah melalui jalur sanad Muhammad bin Mihsan, juga Ibrahim bin Ablah dari Abdullah bin Ad-Dailami dari Hudzaifah. Itu dari Hudzaifah. Nah, letak kelemahan dari hadis ini karena ada rawi namanya Muhammad bin Mihsan. Dia ini dikatakan pendusta atau kadzab oleh Imam Ibnu Ma'in dan Imam Ibnu Abi Hatim. Demikian juga Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Taqrib menyatakan Muhammad bin Mihsan, dia ini pendusta di karangan para muhaddisin. Al-Busairi di dalam kitab Az-Zawaid juz yang pertama halaman yang ke-10 menyatakan sanad riwayat hadis ini dhaif karena adanya Muhammad bin Mihsan yang dinyatakan kadzab oleh para muhaddisin. Ini yang pertama. Kedua, ada hadis lain yang tadi juga dikemukakan oleh Pak Solihin dari Ibnu Abbas yang berbunyi, aballahu ayyakbala amala sahibi bid'atin hatta yada'aha bid'atahu. Allah enggan menerima amalan pelaku bid'ah sampai orang itu meninggalkan kebid'ahannya. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, hadis nomor 50. Tapi hadis ini mungkar karena apa? Karena Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, ya, juga meriwayatkan hadis ini juga Imam Ad-Dailami dalam kitab Sunan Ad-Dailami melalui sanad Abu Asy-Syaikh diterima dari Bishr bin Mansur Al-Hannad, diterima dari Abu Zaid, dari Mughirah bin Syu'bah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, di dalam sanad hadis ini ada beberapa rawi yang majhul. Pertama, Imam Abu Zar'ah menyatakan Abu Zaid adalah orang yang majhul baik dirinya maupun gurunya. Dia tidak diketahui bagaimana karakteristiknya dan sifatnya. Tidak ada seorang pun ulama yang menjelaskan. Berarti dia ini majhul, demikian juga gurunya. Demikian juga Bishr, dia juga termasuk rawi yang majhul. Dan Imam Adz-Dzahabi menyatakan Abu Zaid dalam kitab Mizanul I'tidalnya, Abu Zaid ini seorang rawi yang majhul dan dua perawi-rawi lainnya yaitu Bishr bin Mansur Al-Hannad serta Abu Syekh juga termasuk rawi-rawi yang majhul. Berdasarkan hal inilah maka hadis ini dianggap sebagai hadis yang mungkar. Ya. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan tidak diterimanya amalan ahli bid'ah, seluruh amalannya itu dhaif dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi sanad. Sanadnya sudah dijelaskan tadi dhaif. Sisi yang keduanya sisi matannya. Matannya itu artinya isi dari hadis tersebut. Karena apa? Karena bertentangan dengan ayat yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi siapa orang yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar zarah, maka dia akan melihat akibatnya, akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Demikian juga keburukan. Oleh karena itu kalau seorang umpamanya ahli bid'ah, tapi dia melakukan amalan yang di dalam amalannya itu tidak ada kebid'ahannya, umpamanya jihad. Jihadnya tidak ada kebid'ahannya. Atau infaknya dan sodakohnya, berbuat baik kepada sesama manusia. Atau umpamanya perbuatan-perbuatan lain yang tidak ada bid'ahnya, maka perbuatan itu tetap oleh Allah Subhanahu wa taala akan diterima selama tidak ada unsur pembatal dari amalan-amalan tersebut. Adapun ibadah yang dicampuri dengan kebid'ahan itulah yang akan ditolaknya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim yang menyatakan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Jadi siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari aku, maka amalan itu tertolak. Jadi amalan ibadah yang dilakukan dengan dicampuri dengan bid'ah itulah yang tertolak. Adapun amalan-amalan lainnya yang tidak tercampur dengan bid'ah, maka tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedangkan hadis tadi menyatakan bahwa Allah tidak akan menerima pelaku kebid'ahan, termasuk saumnya, termasuk jihadnya juga, termasuk sodakohnya juga. Padahal dalam sodakohnya tidak ada kebid'ahan, di dalam jihadnya tidak ada kebid'ahan, dan seterusnya gitu ya. Maka amalan yang tidak ada kebid'ahan tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis, salah satu hadis yang tadi juga dikemukakan oleh Pak Solihin yang menyatakan bahwa Allah itu menutup atau tidak menerima taubat seorang ahli bid'ah. Ini ditafsil oleh para ulama. Ditafsil itu artinya dirinci. Coba lihat umpama penjelasan Abul Hasan Ali Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah an Usul Diyanah, juga umpama Syekh Muhammad Khalil Harus dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah tentang poin ini, bahwa Allah tidak akan menerima taubat seorang ahli bid'ah. Pertama, ini ditafsil. Ditafsil itu artinya apa? Dirinci. Bahwa yang dimaksud tidak akan menerima taubatnya ahli bid'ah, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganugerahi hidayah taubat kepada ahli bid'ah selama dia tetap berpegang teguh kepada kebid'ahannya. Adapun kalau dia umpamanya, ya, umpamanya karena kelurusan hatinya, niatnya dan seterusnya, kemudian dia belajar tentang sunnah dan menerimanya, lalu dia tobat, itu sangat mungkin. Oleh karena itu, betapa banyaknya ulama-ulama yang dahulunya berkecimpung dalam kebidahan, setelah terkena dakwah sunnah, mereka bertobat, meninggalkan kebidahannya, kemudian beralih kepada sunnah. Contohnya umpamanya Abul Hasan Ali Al-Ash'ari itu sendiri, yang tadinya dia ini terlahir sebagai seorang yang Mu'tazilah. Kemudian setelah 40 tahun dia bertobat dan meninggalkan kemu'tazilahannya. Kemudian setelah itu dia merumuskan rumusan-rumusan sendiri tentang beberapa akidah, termasuk sifat-sifat Allah. Lahirlah sifat 6, awalnya 7, 9, 11, lalu 13. Lalu dikembangkan oleh muridnya Al-Maturidi. Imam Al-Maturidi mengembangkan menjadi sifat 20, lahirlah wujud kidam baqa mukhalafat lah hadisi dan seterusnya, yang kemudian dikenal dengan akidah Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Tapi kemudian setelah itu beliau tobat kembali dari hal itu dan merujuk kepada akidah As-Salafus Saleh, dan tobatnya itu beliau kemukakan dalam kitab Al-Ibanah an Usul Diyanah, dalam kitab Maqalatul Islamiyin, dan itu menunjukkan ada beberapa orang yang tobat dari kebidahan kepada sunnah. Lihat juga Imam Al-Juwayni, Imam Asy-Syahrustani, termasuk juga umpama Al-Ghazali yang awalnya, lihat umpama perjalanan pemikiran beliau dalam kitab yang beliau tulis sendiri, Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Al-Munqidh Minadh-Dhalal itu artinya pembebas dari kesesatan. Beliau menceritakan beliau pernah mempelajari kebatinan, batiniah salah satu sekte Sufi Syiah gitu ya. Yang kemudian beliau menyatakan ternyata batiniah itu betul-betul batil gitu, menyimpang. Kemudian beralih lagi kepada filsafat. Lalu beliau menyatakan filsafat itu tidak memiliki nilai kebenaran sedikit pun. Sampai beliau menyusun kitab Tahafutul Falasifah, kritik kepada para filosof. Yang kemudian beliau akhirnya mempelajari tasawuf secara teoritis dan mempraktekannya. Tapi di akhir hayatnya beliau kemudian belajar tentang Sahih Bukhari, dan beliau menyatakan inni uridu an amuta ala hadza, aku ingin meninggal di atas akidah kitab ini, yaitu kitab Sahih Bukhari, dan meninggalnya juga dalam keadaan Sahih Bukhari itu berada di dadanya. Sebagian orang menyatakan Imam Al-Ghazali itu telah rujuk dari tasawufnya kemudian merujuk kepada akidah As-Salafus Saleh. Jadi adanya kenyataan yang menyatakan para ulama bertobat dari kebidahan yang dulu mereka lakukan, itu menunjukkan bahwa Allah menerima tobat para ahlul bidah. Dan betapa banyaknya di kalangan kita sendiri, umpamanya dulu sebelum kita tahu, kita banyak melakukan kebidahan, tapi setelah kita belajar, tahu ini bidah, ini sunnah, ini salah, ini benar, lalu kita tinggalkan yang salah, kita tinggalkan yang bidah, kemudian merujuk kepada yang benar. Nah ini menunjukkan, ya, pelaku kebidahan kalau dia mau tobat, akan diterima juga tobatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran jazakallah khair kepada Ustaz Abu Haidar yang sudah memberikan penjelasan atau menjawab pertanyaan dari Pak Solihin di Cimahi Selatan. Kita kembali ke penelpon berikutnya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andini di Sukarnahatan.
Ibu Andini di Sukarnahatan. Mangga, Bu.
Dengan Abu Andini.
Abu Andini, afwan.
Ini Ustaz, barakallahu fiik ya Ustaz. Mau bertanya bagaimana makna yang benar dari ayat La Ikraha Hafidin. Terus bagaimana Islam memandang tentang kebebasan beragama. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua ini Ustaz, Ana mau minta izin, barangkali kalau boleh, kalau pengajian Ustaz saya rekam biar bisa diputar lagi di rumah, diperbolehkan apa enggak? Itu aja Ustaz ya.
Iya.
Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Abu Andini di mana tadi? Soekarno-Hatta. Menyatakan bahwa pertanyaannya apa makna dari La Ikraha Fiddin dan bagaimana Islam memandang tentang kebebasan beragama. Taib. Yang dimaksud dengan la ikraha fiddin ada dua makna. Makna yang pertama adalah ditujukan kepada orang kafir bahwa masuknya seseorang dari kafir kepada Islam tidak boleh hanya karena keterpaksaan. Tapi wajib karena keyakinan, karena ilmu. Oleh karena itulah, kalau ada seorang kafir yang tidak mau memeluk Islam karena tidak yakin tentang kebenaran Islam, dia tidak boleh untuk dipaksa. Masuk Islam dengan pura-pura umpamanya mengungkapkan dua kalimat syahadat. Tapi ditawari dua hal. Pertama, dia membayar jizyah dan menjadi kafir dzimmi. Kafir dzimmi itu artinya kafir yang berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam. Dan kafir dzimmi secara umum memiliki hak-hak yang sama dengan kaum muslimin. Gak boleh disakiti, gak boleh dihina, gak boleh dibunuh, gak boleh dirampas hartanya. Bahkan kata Nabi SAW, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa orang yang menyakiti kafir dzimmi berarti dia telah menyakiti aku. Maka tidak boleh. Orang kafir yang tetap dalam kekafirannya tapi membayar jizyah, membayar upeti, dia menjadi kafir dzimmi. Maka dia tidak boleh untuk disakiti. Maka, dan tidak boleh dipaksa, ayo kalau kamu umpamanya gak mau masuk Islam dibunuh. Gak boleh. Karena dia gak yakin umpamanya tentang kebenaran Islam. Karena kebandalannya. Maka dia dibebaskan untuk tetap dalam kekafirannya, tapi bayar upeti tadi. Dan dia tidak boleh disakiti. Nah, kalau Nabi SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah ke orang kafir atau menyerang, seperti yang hari Jumat yang lalu kita bahas dalam masalah Tauhid, Ali radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi SAW waktu perang Khaybar. Kata Nabi SAW, unfud ala rislik hatta tanzil ala sahatihim thummad'uhum ilal Islam. Kata Nabi SAW, datanglah kamu secara diam-diam sampai ke daerah mereka, lalu serulah mereka, ajaklah mereka ke dalam Islam. Itu terlebih dahulu, sebelum diserang ajak lu kepada Islam. Kalau umpamai mereka tidak mau masuk Islam, tawarkan bayar jizyah. Kalau umpamai mereka mau bayar jizyah, udah, gak boleh diperangi. Gak boleh mereka masuk Islam itu karena terpaksa. Sebab keterpaksaan akan melahirkan kemunafikan. Nanti jadi musuh dalam selimut. Dan itu membahayakan kaum muslimin. Musuh dari dalam itu lebih berbahaya daripada musuh yang terang-terangan dari luar. Inilah yang pertama yang dimaksud dengan la ikraha fiddin. Kedua, la ikraha fiddin itu tidak berlaku bagi orang yang sudah masuk Islam. Dengan cara umpamanya kalau dia tidak sholat biarkan, jangan dipaksa. Gak bisa seperti itu. Paksa dia sholat. Kalau umpamanya dia tidak sholat, menurut aturan pemerintahan Islam, kalau pemerintahan Islam berlaku, dia diistitab. Istitab itu apa? Dituntut untuk bertaubat. Kalau sudah taubat lalu sholat lagi, sudah. Kalau tidak, maka dia dibunuh sebagai orang yang murtad. Demikian juga orang yang tidak mau membayar zakat. Paksa ambil, karena Allah menyatakan khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka sebagai zakat. Makanya ketika Abu Bakar menjadi khalifah, sebagian kaum muslimin tidak membayar zakat, oleh Abu Bakar diperangi. Wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakat. Demi Allah akan aku perangi orang yang memisahkan, membedakan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Jadi kalau sudah masuk Islam mah, ada ketentuan yang memang mereka itu harus melaksanakan ajaran Islam yang fardunya, yang wajibnya. Adapun yang sunnahnya, tidak boleh kita mewajibkan kepada manusia untuk melakukan yang sunnah. Ilzamun nasi ala nawafil la yajuz. Mewajibkan manusia untuk melakukan hal-hal yang sunnah, maka itu tidak boleh. Umpam mencela orang karena tidak tahajud, mencela orang karena tidak saum Senin Kamis, mencela orang karena tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah umpama salat rawatib salat sunat rawatib yang 5 waktu itu umpamanya, itu tidak boleh dicela orang yang meninggalkannya karena syariat pun tidak mencelanya. Oleh karena itulah yang dimaksud adalah hanya perkara-perkara yang wajib dan ada sanksi. Yang meninggalkan salat secara syar'i ada sanksi. yang melanggar larangan seperti berjudi, seperti mabuk, seperti berzina, kalau itu dilanggar ya ada sanksi yang ditetapkan oleh syariat, ya. Oleh karena itu la ikraha fid din itu hanya kepada orang-orang kafir. Orang kafir ketika mau masuk Islam tidak boleh berdasarkan keterpaksaan. Harus berdasarkan keyakinan dan kesadaran sendiri. Boleh enggak kita ngabibita orang kafir agar masuk Islam dengan iming-iming harta? Boleh. Dan ini termasuk salah satu di antara uslub dakwah yang dibolehkan dan dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Makanya salah satu orang yang berhak untuk menerima zakat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini ada dua macam. Pertama orang kafir yang sudah memiliki ketertarikan kepada Islam. Hanya masih sedikit ragu, lalu ketika diberi zakat mereka langsung masuk Islam. Kedua, yang baru masuk Islam tetapi masih lemah imannya, kemudian dengan diberi zakat lebih semakin kuat imannya. Nabi SAW memiliki ternak yang sangat banyak, hasil dari ghanimah, rampasan perang. Ada seorang kafir melihat-lihat kayak tertarik gitu. Kata Nabi SAW, kamu suka? Ya, saya suka. Kalau kamu ambil semuanya. Dia ambil semuanya itu. Dia ambil semua ternaknya itu yang entah berapa ratus ekor. Lalu dia pulang ke kampungnya dengan membawa ternak itu. Lalu berkata, ayuhan nas aslimu fa inna muhammadan ata'an malam yakhshal faqr. Wahai manusia, Islamlah kalian karena Muhammad memberikan pemberian seperti pemberian orang yang tidak takut kepada kemiskinan. Nih saya dikasih seperti ini. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam dengan niat awalnya agar diberi. Dan ternyata setelah diberi apa? Masuk Islam dibina. Kemudian setelah dibina mereka jadilah Islam segala-galanya bagi mereka. Islam jauh lebih berharga dari harta dan yang sejenisnya. Itu dibolehkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan la ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang kafir masuk agama kita hanya berdasarkan keterpaksaan. Harus berdasarkan keyakinan, berdasarkan ilmu. Makanya dakwah sebelum diperangi didakwahi. Dakwah menjadi syarat mutlak sebelum memerangi orang-orang kafir yang akan masuk ke dalam Islam. Wallahu alam. Kedua, tadi Pak Abu Andini meminta izin merekam ceramah-ceramah saya, dibolehkan, silakan aja selama itu untuk dakwah, bukan untuk bisnis, tidak boleh untuk dijual belikan, tapi harus untuk kepentingan dakwah dan bukan untuk kepentingan komersial. Wallahu a'lam bissawab.
Atas jawabannya, kita kembali dulu kepada penanya lewat SMS, Ustaz.
Iya.
Pengirim SMS berikutnya yakni Pak Yayan dari Cimahi. Bismillah Ustaz. Imam Ibnu Hajar An-Nawawi Az-Zahabi bermanhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Bermanhab dalam hal apa dan bagaimana? Barakallahu fiik.
Iya, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Hajar, termasuk Imam Ibnu Katsir, Imam An-Nawawi bermadhab kepada Imam Syafi'i dari segi fiqih. Jadi kalau yang dimaksud dengan madhab, maknanya adalah fiqih, aspek fiqih. Dan fikih ini memang berbeda-beda di kalangan para ulama dan terbagi kepada banyak madhab. Tapi yang terkenal di kalangan kita ada empat, ya. Pertama Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hambali. Hambali itu pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang dikenal, padahal yang lain-lainnya banyak. Ada madhab Bukhari, ada madhab Muslim, ada madhab Abu Daud, ada madhab Tsauri, ada madhab Uyainah. Macam-macam madhab, tapi yang dikenal adalah empat itu tadi. Nah, itu semua perbedaan dalam masalah fiqih. Adapun akidah mereka sama. Akidah imam madhab yang empat ini seluruhnya sama. Akidah orang-orang para ulama yang madhab fiqihnya berbeda, akidah mereka sama. Kenapa? Karena akidah itu tauqifi, baku, sesuatu yang sudah memang ditetapkan dari sononya, tidak ada lapangan untuk berijtihad dalam masalah akidah dan tauhid. Makanya sama. Adapun masalah fiqih adalah lapangan ijtihad. Sehingga para ulama berijtihad dengan kapasitas ilmunya masing-masing, dan karena ilmunya berbeda, latar belakangnya berbeda, kondisi dan situasinya juga berbeda, sangat mungkin lahir kesimpulan yang berbeda dalam masalah fiqih. Dan perbedaan dalam masalah fikih adalah sesuatu yang masyhur, maklum di kalangan para ulama dan kaum muslimin sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Tetapi mereka tidak menjadikan perbedaan dalam masalah madhab fikih ini menjadi bahan untuk bermusuh-musuhan, saling membenci, saling membinahkan. Tidak sama sekali, mereka tetap saling bersaudara dan saling menghargai satu sama yang lain. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kepada apa? Kita bacakan kembali pertanyaan dari Pak Maman di Nyingkir. Bismillah, mohon diulang poin ke-12, adab cari ilmu, karena saya kelewat yang lalu tadi.
Iya, adab yang ke-12 yaitu at-tamassuk bil kitabi was sunnah. At-tamassuk itu artinya berpegang teguh. Oh, ke-12 itu ke-11 ya? Itu mah ke-10-nya. Ke-12 itu artinya al-hirsu ala fahmi muradillah wa muradi rasulillah. Jadi bersungguh-sungguh untuk memahami apa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang dimaksud oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Dan memahami secara benar ini sangat penting. Jadi kadang-kadang orang itu punya ilmu, sudah sampai ayat dan hadis kepada dia, tetapi tidak diberikan pemahaman. Ilmunya sampai, tapi pemahaman dari ilmu itu yang tidak sampai. Sehingga banyak salah faham dari ilmu yang sudah sampai kepada dirinya. Dan sudah kita jelaskan kesalahan dalam memahami kadang-kadang lebih berbahaya daripada kesalahan yang disebabkan karena kebodohan. Contoh-contohnya sudah kita berikan tadi. Wallahu a'lam bishawab.
Insyaallah Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali sambil menunggu penelpon. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Raudoh di Cibabat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Saya pernah membaca bahwa di mana para sahabat Nabi tidak menambah sebelum 10 ayat yang telah diterimanya diamalkan. Apa maksud tidak menambah di situ? Syukran.
Iya, itu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamna al-iman, ta'allamna al-Qur'an, fazadna imanan. Fa idza qara'na 10 ayat lam yujawizhunna hatta na'lama ma'aniyahunna wa na'mala biha jami'an. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya. Kami belajar iman, caranya kami pelajari Al-Quran. Itu kami membaca 10 ayat demi 10 ayat. Kami tidak dulu beralih kepada 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat ini kami hafalkan, kami fahami maknanya dan kami amalkan bersama-sama. Jadi yang dimaksud dengan tidak menambah adalah tidak menambah hafalan mereka dan pengkajian mereka tentang ayat-ayat yang lainnya. Sebelum 10 ayat yang pertama itu mereka fahami dulu, mereka hafalkan, mereka fahami, dan mereka amalkan bersama-sama. Oleh karena itulah, maka seluruh ayat yang mereka hafal itu pasti sudah diamalkan dan sudah difahami dan diamalkan bersama-sama. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menghafalkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu sampai 6 tahun. Kalau kita para pesantren kita gitu ya, 6 tahun itu sudah hafal Qur'an. 2,5 tahun atau 3 tahun juga sudah hafal 30 juz. Di luar kepala tentunya juga ya. Nah, Ibnu Umar 6 tahun itu baru hafal Al-Baqarah. Apa alasannya? Alasannya karena setiap 10 ayat yang sudah dihafal, maknanya dipelajari dengan pemahaman yang benar sesuai dengan penjelasan Rasul SAW atas bimbingan beliau, lalu diamalkan bersama-sama. Setiap ayat yang sudah dihafal, pasti faham maknanya dan pasti sudah diamalkan. Oleh karena itulah, kalau ada seseorang yang hafal Surah Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran dan An-Nisa, jalla fi ayunina. Orang itu begitu mulia dalam pandangan kami. Itu kata Ibnu Umar. Kenapa begitu mulia? Karena kalau orang sudah hafal Quran, dijamin sudah diamalkan. Di zaman itu. Dijamin sudah diamalkan dan sudah difahami maknanya dengan pemahaman yang benar atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi ilmunya, diyakini amalnya juga setinggi ilmunya. Itu zaman dahulu. Berbeda dengan zaman sekarang, banyak orang hafal Quran, faham isinya, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Itu zaman sekarang seperti itu. Jadi zaman dahulu ya, ilmu lebih berharga, amal lebih berharga daripada ilmu. Kalau sekarang, ilmu dianggap lebih berharga daripada amal. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan kami tidak menambah dulu, maksudnya memang tidak menambah hafalan, tidak menambah juga pemahaman sebelum yang itu diamalkan terlebih dahulu. Itulah yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab.
Syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kepada para pendengar yang akan bertanya melalui telepon, dipersilakan ke nomor 022-868-62637. Ada penelpon Ustaz.
Silakan.
Assalamualaikum.
Barakallahu
fiik. Wafik barakallah. Dari siapa, di mana Pak?
Dari Abu Hanif Ciganitri Ustaz.
Abu siapa?
Abu Hanif.
Abu Hanif di Ciganitri ya. Tafadhal Abu Hanif.
Ya Ustaz, ana mau nanya, ada pembahasan tentang tafsir Ibnu Katsir enggak dalam program Roja Bandung Ustaz?
Iya, ya. Sudah begitu.
Iya, syukran Ustaz.
Afwan, waalaikumsalam. Iya. Bapak Abu Hanif di Ciganitri barusan bertanya, di program Roja ada pembahasan tafsir enggak? Insya Allah ke depan ada ya. Jadi sekarang ini kita sudah membentuk manajemen baru, kemudian mau merunning beberapa program baru ya. Ada bidang produksi sekarang sedang dipacu untuk memproduksi beberapa program tertentu, termasuk terjemahan Al-Quran dan hadis dalam bahasa Sunda juga mungkin insya Allah nanti akan kita kemukakan, termasuk adanya pelajaran-pelajaran tertentu yang musalsal itu yang berkesinambungan, baik itu tafsir atau bahasa Arab, mungkin juga kedepannya tahsin. Tapi untuk sementara di Roja Bandung belum ada, tapi mudah-mudahan sebentar lagi ya insya Allah. Sabar Bapak Abu Hanif, wallahu a'lam bishawab.
Ada penelpon Ustaz.
Silakan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ini Ustaz dari Ustaz.
Dari mana Pak?
Dari Usep di Katapang Ustaz.
Ah, Usep Katapang. Mangga Usep.
Ini mau nanyain, apakah diperbolehkan menyebut Ali dengan karomallahu huwaja itu
Ustaz? Pak Utep ya?
Utep
di Katapang. Oh, iya, ada pengirim SMS juga Leo, pertanyaan ini.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Utep di Katapang, dibolehkan enggak menyebut Ali karamallahu wajhah? Taib. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan bahwa menyatakan Ali karamallahu wajhah ya, yang dilakukan hanya kepada Ali dan tidak dilakukan kepada yang lain-lainnya, itu termasuk sifat gulu. Gulu itu berlebih-lebihan, melebihi dari batas yang layak ditetapkan kepada seorang sahabat mulia seperti Ali bin Abi Thalib. Ada dua alasan yang biasanya dipakai oleh orang dengan untuk menyebut Ali karamallahu wajhah. Pertama, alasan pertama berdasarkan hadis yang maudhu. Apa hadis yang maudhu tersebut? Yaitu konon katanya Ali itu seumur hidupnya tidak pernah melihat farajnya sendiri, zakarnya sendiri, kemaluannya sendiri. Itu keterangan yang palsu, yang secara sanad tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, secara real, secara nyata, secara hissi juga adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Itu yang pertama. Kedua, tidak ada aib dan tidak ada larangan secara syar'i untuk melihat faraj sendiri di saat itu dibutuhkan. Untuk umpamanya bebersih setelah kencing dan seterusnya. Kalau memang dibutuhkan, tidak ada aib untuk melihatnya. Dan tidak ada kemuliaan untuk tidak melihatnya. Nah, ini yang pertama. Kedua, Ali disebut karamallahu wajah untuk membedakan keunggulan Ali di atas para sahabat yang lainnya. Kenapa tidak dikatakan kepada Abu Bakar karamallahu wajah, kemudian Umar, Uthman, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang lainnya, bahwa Ali itu adalah seorang yang oleh Allah dimuliakan? Iya, benar. Tapi kenapa hanya kepada Ali semata-mata? Abu Bakar juga orang yang dimuliakan karena nilai ketakwaannya melebihi muslimin manapun di jagat raya ini. Demikian juga Umar, Uthman, demikian juga Salman Al-Farisi, demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Itu semuanya dimuliakan, ya tidak hanya wajahnya, tapi juga seluruhnya. Seluruhnya, seluruh tubuhnya dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla karena nilai ketakwaannya, karena Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kalian adalah orang yang paling takwa. Jadi semakin takwa, semakin dimulia. Semakin dimuliakan oleh Allah, dan tidak hanya dimuliakan wajahnya, tapi seluruhnya. Jadi kalau umpamanya seseorang mengatakan karamallahu wajah tidak hanya kepada Ali, tapi kepada yang lain-lain juga, maka tidak masalah, boleh ya. Umpama Abu Bakar karamallahu wajah, Umar karamallahu wajah, yang lain-lain juga karamallahu wajah. Tapi hanya Ali dan tidak kepada yang lain, ini sifat yang gulu. Makanya para ulama, karena ini sudah ada sejak dahulu, juga dibahas. Itu termasuk gulu kepada para kepada Ali bin Abi Thalib yang tidak dilakukan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kembali ada telepon.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Pak Kosim, Pak Ustaz.
Mangga Pak Kosim.
Mudah-mudahan Pak Ustaz serang keluarga selamina sehat walafiat.
Amin amin. Sawang sulna Pak Kosim oge mudah-mudahan dipasihan kesehatan sak keluarga.
Sim kuring teh Pak Ustaz.
Hapunten Pak Kosim, ieu mah edisi bahasa Indonesia.
Indonesia. Iya, mangga. Saya mempelajari agama itu baru lelengkah halu cek sunan nama nyata Al-Quran surat Al-Hadis nanging geningan saur nusamesma ayah anu kedah dipelajari teh kitab kuning nah upami simku kalau saya mempelajari Al-Quran hadis saja dengan hadis apakah termasuk ketinggalan atau bagaimana, dan sekaligus saja bertanya apakah isi kitab kuning itu. Atuh nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bapak Kosim bertanya apa yang dimaksud dengan kitab kuning. Iya, kitab kuning adalah kitab yang realnya kenyataannya memang warnanya kuning dulu ya. Itu kitab-kitab yang dipelajari di pesantren sebagai kitab-kitab dasar. Seperti umpamanya kalau bahasa Arab yang dipelajari kitab Matan Al-Ajurumiyah ya. Kalau itu dari segi nahu ya, kemudian kalau dari segi sorof mungkin kitab tasrif ya, atau umpamanya kitab Nahwul Wadih, atau kitab kalau yang lebih anunya lebih tingginya umpamanya Alfia, susunan Ibnu Malik dan seterusnya. Nah, kalau umpamanya dari segi fiqih ngebahas kitab Safinatun Najah, kalau dari segi akidah atau akhlak Sulam Taufik dan seterusnya. Dulu kitab-kitab tersebut warnanya kuning. Dan warna kuning tersebut dibuat karena pertama, dulu kan tidak ada listrik. Yang ada pakai cempor gitu ya. Pakai cempor lilin juga mungkin waktu itu belum ada gitu. Patromak juga belum ada gitu ya. Cuma pakai cempor dengan penerangan yang minim, tidak terlalu terang. Tapi dengan dicetak di atas kertas warna kuning, itu menjadi jelas, menjadi cerah. Karena warna kuning itu memantulkan cahaya. Itu ya. Oleh karena itu, kitab-kitab dahulu itu disebut dengan sebutan kitab kuning karena memang warnanya kuning. Tetapi seluruh kitab kuning pasti berbahasa Arab. Nah, sekarang kitab-kitab tersebut sudah dicetak ulang dengan edisi yang lux, bahkan dengan syarah, dengan penjelasan, bahkan banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dan menjadi kita putih karena memang kertasnya sekarang tidak kuning lagi, tapi dengan warna putih. Sekarang sudah ada listrik, sudah terang, seterang siang gitu. Jadi tidak dibutuhkan lagi kertas warna kuning. Termasuk dulu waktu tahun berapa ya, tahun 84, 85 gitu. Saya membeli ya kitab tafsir Ibnu Katsir, itu warnanya masih kuning. Tafsir umpamanya Jalalain itu masih warnanya kuning gitu ya. Apalagi kalau umpama kitab Matan Al-Ajurumiyah itu jelas masih warna kuning. Sampai sekarang kitab Matan Al-Ajurumiyah masih banyak yang warnanya kuning. Tetapi sekarang ini sudah dicetak ulang dengan edisi yang bagus. Tafsir Imam Ibnu Katsir warnanya putih ya. Jalalain warnanya putih, termasuk Matan Al-Ajurumiyah sudah dicetak edisi lux, termasuk kitab Alfiyah tidak kuning lagi. Walaupun yang kuning-kuningnya masih ada. Nah, terus bagaimana isi dari kitab kuning? Ya tergantung jenis kitabnya. Nah, sekarang ini tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak boleh difahami oleh kebodohan kita, oleh otak kita langsung memahami Quran Sunnah tanpa memahami ilmu tafsir, tanpa memahami ilmu bahasa Arab. Nah, bagaimana cara memahaminya? Melalui kitab kuning tadi yang sekarang mah sudah menjadi kitab putih gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau umpah kita mau tahu isi Al-Qur'an, buka umpah tafsir Imam Ibnu Katsir. Karena di sana dijelaskan dengan riwayat-riwayat yang berdasarkan hadis atau ucapan para sahabat, bahkan sekarang Imam Ibnu Katsir tafsirnya itu sudah ditahqiq, hadis-hadisnya juga sudah ditahqiq, mana yang sahihnya, mana yang dhaifnya sudah ada penjelasannya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu campur aduk riwayat-riwayatnya, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang Israiliyat, itu sudah bercampur baur itu. Kalau orang umpamanya tidak tahu tentang mustalahul hadis, itu enggak bisa membedakan. Nah, sekarang ya sudah ada kitab-kitab yang disertai dengan tahqiq dan takhrij dari hadis-hadis tersebut. Sehingga kita tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Ini bisa dipakai atau ini yang tidak gitu ya. Ada mukhtasornya, mukhtasor itu ringkasan dengan membuang hal-hal yang dianggap keliru-kelirunya gitu ya. Nah, karena riwayatnya umpamanya palsu atau dhaif, dibuang itu, kemudian disaring tinggal yang benar-benar. Itu sekarang sudah ada, sudah banyak gitu ya. Oleh karena itulah maka kitab kuning tadi artinya kitab yang memang warnanya kuning karena zaman dahulu itu dibutuhkan warna kuning karena penerangan yang sangat minim. Sekarang itu sudah dicetak dengan kitab warna putih. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, jazakallahu ustaz atas jawabannya. Kita kembali terlebih dahulu kepada penanya lewat SMS dari Mas Tuk di Cibingbin. Assalamualaikum ustaz.
Waalaikumsalam.
Tolong jelaskan cara-cara bersyukur yang benar jika mendapat kenikmatan. Assalamualaikum.
Iya. Bersyukur artinya isti'malu ni'amillahi fi ta'atih. Menggunakan nikmat di dalam ketaatan kepada Allah. Atau dengan kata lain, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki dengan nikmat itu? Contoh, ya. Kita diberi harta oleh Allah. Kita ingin mensyukuri nikmat harta. Bagaimana caranya? Gunakan harta ini sesuai dengan kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah dengan harta yang kita miliki? Keluarkan zakatnya kalau memang sudah wajib zakat, infak, sedekah, ya. Pakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapa pada manusia gitu ya. Membantu orang lemah, tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk bersombong-sombong gitu ya. Bangga-bangga dengan kekayaannya. Nah, itu artinya mensyukuri nikmat harta, menggunakan harta itu sesuai dengan kehendak Allah. Demikian juga kita diberi ilmu oleh Allah. Ingin mensyukur, bersyukur dengan ilmu itu. Caranya apa? Gunakan ilmu itu sesuai dengan kehendak Allah. Amalkan, dakwahkan, ajari orang-orang yang bodoh dan tidak boleh sombong dengan keilmuan yang dimilikinya. Kita diberi jabatan oleh Allah. Kita ingin mensyukuri jabatan itu. Gunakan jabatan itu sesuai dengan kehendak Allah ya. Kalau jabatan itu berupa kekuasaan, pakai menegakkan keadilan, kebenaran, memberantas kebatilan, dan seterusnya. Itu artinya mensyukuri nikmat Allah walaupun ada walaupunnya. Walaupun tidak harus mengadakan hajatan. Ya. Kesalahan banyak orang selama ini memahami syukuran dengan makna hajatan. Ya, lulus ujian, syukuran. Apa isi syukurannya? Makan-makan, undang orang gitu ya, untuk makan-makan. Kita naik pangkat, syukuran. Apa acara syukurannya? Ngundang-undang orang, makan-makan gitu ya. Masak yang banyak gitu ya. Terus kita umpamanya terpilih menjadi pejabat. Oh, syukuran. Apa syukurannya? Mencit domba gitu ya, terus makan-makan. Sehingga identik syukuran itu dengan acara makan-makan, hajatan. Sehingga kalau umpamanya ya, orang syukuran ya, diundang untuk berdoa, untuk ngaji, tapi gak ada makan-makannya, pasti kaget, syukuran teh gitu sih sama. Nah, telumrah jeng batur kan gitu. Jadi banyak orang memahami yang namanya syukuran teh hajatan, makan-makan. Kalau memang syukuran itu makan-makan, kasihan atau orang miskin gak bisa syukuran. Nah, jadi syukuran bukan itu. Syukuran itu adalah menggunakan nikmat sesuai dengan yang Allah kehendaki dengan nikmat tersebut ya. Itulah makna syukuran yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan yang dikirim melalui SMS Ustaz yang sudah masuk ke kami kebanyakan masalah-masalah fikih nih Ustaz. Yeah. Barangkali mungkin forumnya ada di lain waktu ya. Tapi kami ingin bacakan beberapa SMS yang barangkali masih termasuk relevan dengan kajian kita pada pagi hari ini. Kami mohon maaf kepada para pengirim SMS yang menanyakan masalah-masalah fikih, masalah sholat. Insyaallah nanti sore kita akan buka kalau waktunya memungkinkan. Karena nanti sore insyaallah setiap hari Selasa sore jam 4 ada kajian masalah fikih, yakni membahas kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Musallin, yakni kesalahan-kesalahan dalam praktek sholat. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada penanya selanjutnya yang melalui SMS dari Bapak Sudrajat, di mana kurang tahu tidak mencantumkan tempatnya. Di masjid tempat kami setiap habis sholat subuh ada kultum dan sesudahnya bersalam-salaman berbaris tapi tidak pakai sholawat. Apakah yang demikian telah sesuai sunnah? Barakallahu fiik.
Wa fika barakallah. Bapak Sudrajat di bumi Allah ya. Bagaimana dengan kultum yang diadakan ba'da salat subuh? Taib. Rasul sallallahu alaihi wasallam sering kali walaupun tidak selalu, seusai salat fardu beliau menghadapkan wajah dan badannya ke jamaah lalu menyampaikan wejangan. Seringkali wejangannya itu diawali oleh pertanyaan. Contoh, suatu saat Nabi selesai di Hudaybiyah itu bermalam, kemudian malamnya hujan, kemudian sholat subuh beliau di atas tanah yang basah. Kemudian beliau selesai sholat subuh menghadap ke jamaah lalu bilang, Atadruna madza qala rabbukumul lailah? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Allah pada malam tadi? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala asbaha ibadi mu'minan wa kafira. Fa ammal ladzina qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa ammal ladhi qala mutirna bi naw kadha wa kadha faqad kafara bi wa amana bil kawakib. Kata Nabi SAW, Allah berfirman pada pagi hari ini ada hamba-hamba kami yang beriman dan ada juga hamba-hamba kami yang kafir. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, maka orang itu orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan oleh bintang anu, maka orang itu kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Itu dilakukan ba'da sholat subuh. Dan Nabi SAW seringkali melakukan hal yang seperti ini, baik sholat subuh atau yang lain-lainnya. Oleh karena itulah, maka dibolehkan bagi kita untuk mengadakan kultum, membacakan satu dua hadis ya, dengan sedikit syarah atau penjelasan seusai sholat subuh umpamanya kepada jamaah, selama itu tidak memberatkan. Jadi kalau jamaah ada yang memiliki keperluan harus segera pergi ke kantor atau ke tempat lain, tidak boleh untuk menahan, jangan lu keluar nanti selama-selama, nggak boleh. Karena apa? Karena itu hak dia. Jangankan umpamanya kultum, hatta sholat, umpamanya sholat lalu imamnya terlalu panjang dan si makmum itu memiliki kepentingan yang mendesak, lalu kalau diikuti imam dia akan terlambat umpamanya, maka dia boleh mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah dan melanjutkan sendiri sholatnya, kemudian dia pergi untuk menunaikan keperluannya. Sekalipun keperluannya menyangkut keperluan duniawi, itu dibolehkan. Itu dalam sholat, apalagi dalam hal kultum. Maka tidak boleh kita memaksa orang untuk hadir dalam kultum yang kita adakan. Jadi kultum boleh, tidak apa-apa. Adapun bersalaman ba'da sholat, maka tidak pernah itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, juga oleh para ulama. Baik sholat fardu, sholat jumat, ataupun sholat berjamaah lainnya seperti sholat id, idul fitri, ataupun idul adha, termasuk juga sholat kusuf atau khusuf, termasuk juga sholat istisqa, maka tidak pernah walaupun hanya satu kali Nabi SAW dan para sahabat bersalam-salaman. Padahal sholat yang lima waktu itu dilakukan sehari lima kali gitu ya. Nah, tapi tidak pernah walaupun hanya satu kali. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi tidak pernah melakukan salaman dengan sahabatnya seusai sholat? Apakah mungkin beliau lupa gitu ya? Nggak mungkin lupa. Ya, masa lupa terus-terusan tiap hari sehari lima kali selama tahunan? Juga para sahabat ribuan orang, masa semuanya lupa gitu ya? Jadi alasannya bukan lupa. Kedua, apakah Nabi dan para sahabat tidak bersalaman ba'da sholat itu karena kata orang Sunda mah tekabita ku kautamaan sasalaman? Mustahil tekabita. Masa Nabi dan para sahabatnya tekabita ku pahala ya, walaupun sekecil apapun? Oh pasti kabita. Masa Nabi dan para sahabatnya yang ahli ibadah tekabita, terus kita kabita gitunya, anu kedul ibadah selama ini? Nah, bukan karena tekabita ku pahala dari bersalaman ba'da sholat. Terus kenapa atuh Nabi dan para sahabat tidak bersalaman? Jawabnya, karena demikianlah sunnahnya. Sunnahnya ba'da sholat tidak bersalaman. Siapa yang ingin mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya, maka ba'da sholat tidak bersalaman. Itulah sunnah Nabi SAW. Siapa umpamanya yang bersalaman berarti tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Entah mengikuti sunnah siapa. Apakah mengikuti sunnah ro'yunya sendiri daripada wahyu Allah dan Rasulnya? Tidak, tentu saja tidak boleh ya. Seandainya bersalaman ba'da sholat adalah baik, bagus secara syari, pasti Nabi dan para sahabatnya lebih dahulu melakukannya. Qul lau kana khairan lasabaquna ilaih. Katakan, seandainya hal itu baik ya, pasti mereka itu lebih dahulu melakukannya daripada kita. Jadi kalau mereka tidak melakukan, masa kita melakukan? Kalau ini pelaksanaan dari agama. Jangan di ini dengan royo, ini kan bagus, salaman itu bagus. Iya bagus menurut otak kita. Kalau itu bagus secara syar'i, pasti itu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya? Jangan sekali-kali kita bilang bahwa itu baik secara syar'i. Jangan, kalau baik mah pasti dilakukan oleh Nabi dan dicontohkan, karena mereka lebih utama untuk memulai setiap kali kebaikannya. Wallahu a'lam bissawab.
Syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ini ada SMS dari Pak Maman di Jingkir Ustaz. Ternyata yang dimaksud bukan hanya poin ke-12, akan tetapi beliau meminta penjelasan maksudnya dari poin ke-1 sampai dengan poin 12.
Wow. Kan tadi sudah ya. Tadi sudah di awal-awal saya sudah merinci dulu seluruh 12 poin yang pernah kita bahas ya. Jadi intinya saya singgung sebentar atau sekilas saja ya. Adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu adalah, pertama, ikhlas. Kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Ketiga, membela syariat. Keempat, berlapang dada dalam hal-hal yang diikhtilafkan. Kelima, mengamalkan ilmu. Keenam, mendakwahkan ilmu. Ketujuh, hikmah. Kedelapan, sabar dalam belajar. Kesembilan, ihtiram, menghargai dan memuliakan para ulama. Kesepuluh, berpegang kepada kitab dan sunnah. Kesebelas, tathabut dan sabat. Dan yang kedua belas tadi, bersungguh-sungguh di dalam memahami. kitab Allah dan sunnah Rasulnya ya. Baik, demikian Pak tadi. Wallahu a'lam.
Pak Maman. Ya. Jazakallah syukran Ustaz atas jawabannya. Dan sekarang ada penelpon.
Assalamualaikum. Dari siapa, di mana Pak?
Pak Agus di dari Permata Cimahi.
Ya, mana Pak Agus?
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ini Ustaz mau bertanya. Saat ini kan masalah kebidaan itu makin dangkal gitu ya. Propaganda mereka.
Halo.
Ada?
Ya, silakan Pak. Ulangi Pak, kebidahan sekarang, kebidahan itu apa Pak?
Dan maaf Bapak, agak dekat ke telepon Bapak, iya. Suaranya agak kecil.
Iya. Ini Pak, jadi propaganda atau misalkan dakwah-dakwah ahlul bidah itu pindahannya. Jadi sementara ini kami-kami ini kalau sampai membicarakan mereka atau menggunjing mereka atau mencerca mereka gitu ya, apa itu termasuk hibah gitu, karena ya itulah yang dikhawatirkan itu kan bid'ahan itu makin deras gitu ya di masyarakat itu.
Iya.
Karena kita hanya bisa putar kita dipagari dengan mencerca mereka gitu ya, orang-orang ahli bid'ah itu.
Rasa
demikian
Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di Permata ya. Iya, Cimahi. Taib. Iya, Pak Agus menyatakan sekarang kebidahan begitu merajalela. Lalu boleh enggak kita menggibahinya atau membahas penyimpangan mereka? Taib. Kalau yang kita maksud adalah menyebut nama-nama orang atau lembaga atau organisasi, maka tidak boleh, Pak. Ya. Kita tidak menghukumi orangnya, tapi kita menghukumi perbuatannya secara umum. Dan perbuatannya secara umum itu tidak ditujukan kepada person. Kita menyatakan judi itu haram, gak boleh, ini ayatnya, ini hadisnya, ya. Tanpa menyebut nama, seperti si Anu tuh, tukang judi uai, gak boleh seperti itu, ya. Kita mengatakan bahwa, mabuk itu haram, mencuri itu haram, korupsi itu haram, gitu ya. Itu ayat, itu hadis. Perbuatannya yang kita ungkit, itu haram, harus dijauhi, tidak boleh untuk dilaksanakan dengan alasan ini. Tapi kita gak boleh menyebut nama orangnya, Pak. Atau organisasinya, atau kelompoknya, atau apanya, itu gak boleh. Orangnya gak boleh disebut. Karena kita tidak menghukum orang, tapi menghukumi apa? Perbuatannya. Termasuk kebid'ahan-kebid'ahan, kita katakan ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya para ulama menyatakan ini bid'ah berdasarkan ayat ini, hadis ini, ulama ini namanya si fulan menyatakan dalam kitabnya seperti itu, tapi kita tidak boleh menyebut siga si anu itu seperti si fulan, nggak boleh yang seperti itu. Jadi kita tidak menyebut orangnya. Selama kita tidak menyebut orangnya, tidak menyebut organisasinya, tidak menyebut identitasnya, itu tidak termasuk ghibah. Karena kita tidak membicarakan orang. Kita membicarakan apanya? Amalan-amalan yang banyak dilakukan orang yang menyimpang secara syar'i, kita jelaskan itu agar apa? Agar tobat, agar tahu. Umpamanya kalau kemaksiatan, rata-rata orang tahu itu maksiat, umpamanya penjudi. Kita katakan judi itu haram, maksiat diharamkan Allah. Penjudi tahu itu. Ya, tapi karena ada hawa nafsu mereka lakukan. Ya, demikian juga mabuk, demikian juga maling, demikian juga menipu, demikian juga riba, itu semuanya tahu gitu ya. Nah, tapi kebidahan jarang orang tahu, disangkanya itu ibadah. Karena keterbatasan ilmunya. Lalu kita beritahu, itu bukan ibadah, tapi itu sesuatu yang menyimpang dari syariat berdasarkan keterangan para ulama dalam kitab mereka, berdasarkan ayat dan hadis ini, ayat dan hadis ini, ayat dan hadis. Dan bukan kata kita, tapi kata para ulama yang ahli di bidang itu, gitu ya. Tanpa menyebut nama orang, tanpa menyebut nama organisasi, ormas, atau yang lainnya. Ya. Nah, ini tidaklah termasuk ghibah selama kita tidak menyebut nama orangnya. Dan kita tidak pernah menyebut nama orang. Ya, seperti saya umpamanya di radio ini atau di pengajian dimanapun gak pernah nyebut nama orang. Walaupun dalam pertanyaan, kadang-kadang dalam pertanyaan itu disebut nama orang tentang si fulan begini, saya gak akan bacakan orangnya, enggak. Tapi si fulan saja disamarkan gitu ya. Karena itu tidak etis gitu ya, tidak etis seperti itu. Oleh karena itu selama kita tidak menyebut nama orang, nama ormas, nama organisasi, nama sistemnya, itu enggak masalah, silakan. Walaupun dengan resiko pasti ada pihak-pihak tertentu yang tersinggung. Karena kebidahan yang kita ungkap itu ada pada diri mereka. Contoh umpama, kita katakan enggak boleh kita berjudi, berjudi itu haram. Kalau haram itu dosa besar, kan begini. Ada enggak yang tersinggung dengan ucapan itu? Ada. Siapa? Penjudi, dia resah. Lalu penjudi menuduh, "Wah, ini ustaz meresahkan," gitu. Meresahkan para penjudi maksudnya. Kita katakan mabuk itu haram, mencuri itu haram. Ada enggak yang resah dengan itu? Ada. Lalu pemabuk dengan pencuri menyatakan, "Ustaz ini menyebarkan kerasan, membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Mengatasnamakan masyarakat padahal hanya mereka," gitu ya. Demikian juga ketika kita mengungkap kepenyimpangan dari sunnah Nabi SAW yang diistilahkan dengan kebidahan, ada enggak yang resah? Ada yang resah. Lalu dengan ketersinggungannya mereka memprovokasi, "Ini ustaz meresahkan masyarakat," membawa nama masyarakat. Padahal tidak seluruh masyarakat ya. Oleh karena itulah ya, maka kita tidak masuk dalam kategori ghibah selama kita tidak menyebut orang, tidak menyebut nama organisasi, tidak menyebut nama pihak tertentu. Kita hanya menjelaskan amalan secara umum. Cuma memang amalan ini kebanyakan dilakukan orang, sehingga banyak yang mungkin aja merasa tersinggung. Tapi ada juga yang dapat hidayah Allah, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak faham menjadi faham, akhirnya meninggalkan semua penyimpangan tadi. Begitu Pak Agus, Pak Sudrajat, Pak Agus. Ya ya, demikian di Cimahi. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita barangkali ini kepada penanya yang terakhir Ustaz.
Iya, silakan.
Nah, waktunya. Tadi Ustaz mengatakan kalau terpaksa akan menimbulkan kemunafikan mungkin ya. Bagaimana kalau kita orang tua memaksakan akan sekolah di pesantren akan menghasilkan akan yang munafik, sukron dari pamuga di jalan jurang?
Pamuga di jalan jurang, umpamanya kita tidak ingin menyekolahkan anak-anak ke sekolah umum karena pergaulan, karena segala macam. Lalu kita menyekolahkan anak ke pesantren dan mondok di sana. Ya. Tapi umumnya anak-anak, pada usia anak-anak itu gak mau ke pesantren. Jauh dari orang tua, gak bisa main, gak bisa bawa HP, gak bisa nonton TV, gak bisa main internet. Kerjanya belajar, belajar, belajar terus. Akhirnya apa? Anak-anak tuh mau tapi terpaksa. Di sananya sedih gitu ya. Mau tapi terpaksa. Di sananya sedih. Kalau gak mau, takut sama orang tua, dimarahi kayak gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini apakah akan menjadi santri yang munafik nantinya? Ini mungkin mewakili tidak hanya pamuga seorang, tapi mungkin beberapa orang juga banyak yang mengalami hal tersebut. Barakallahu fik pamuga, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan pahala yang berlimpah atas pertanyaan ini. Taib. Inilah yang harus kita antisipasi sebagai orang tua. Ya. Bagaimana keterpaksaan itu bisa hilang dari diri anak? Kita harus memberi support, memberi wejangan, memberikan gambaran tentang sejarah para ulama zaman dahulu. Mereka orang-orang besar, orang-orang hebat yang menerangi dunia dengan ilmunya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya, itu sejak kecil sudah jauh dari orang tua. Karena belajar, suruh belajar ke ulama di kota lain yang kadang-kadang ya berhari-hari perjalanannya dengan jalan kaki, hujan panas, dititipkan kepada rombongan yang akan pergi ke sana gitu ya. Anak kecil, masih anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya. Mereka ditempa dengan penderitaan secara fisik dan psikis, lahir dan batin. Apa akibatnya? Akibatnya mereka menjadi orang yang besar. Kebesaran mereka itu gaung dari namanya mendunia. Tidak hanya di kampungnya. Pada masa itu mungkin gak kebayang bahwa mereka itu akan menjadi orang yang sangat terkenal di seluruh dunia. Kita kenal gak Imam Syafi'i? Hanya kenal nama dan sejarah hidupnya. Dan beberapa pandangan akidah dan fiqihnya. Tapi kita gak pernah lihat orangnya. Tapi begitu besar kemuliaan dan keagungan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala umpamanya gitu ya. Oleh karena itulah maka mereka menjadi orang besar karena sejak kecil menderita. Menderita karena mencari ilmu. Dan semua ulama menjadi besar seperti itu karena itu loh. Akibatnya itu. Itu pertama. Kedua, lihat orang yang sejak kecil manja bersama orang tua. Menjadi orang yang tidak mandiri. Semua orang besar di dunia di bidang apapun adalah orang yang sejak kecil menderita. Tapi tahan banting di atas penderitaannya untuk memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semuanya seperti itu. Nah, berikan cerita, berikan gambaran, berikan pelajaran. Nah akhirnya si anak itu terobsesi. Saya nanti harus menjadi orang besar dan saya harus menderita. Lalu jelaskan ketika menderita ada banyak keuntungan. Pertama dosa gugur. Kedua dapat pahala kesabaran. Ketiga doa kita makbul. Bila ada kisah-kisah tentang makbulnya doa dari kisah yang nyata. Jangan ngebohong. Tapi ya ceritakan dulu ada seseorang. Ketika kecilnya dia berdoa. Apa yang terjadi? Doa itu dikabulkannya setelah dewasa gitu ya. Setelah besar. Dan ternyata hampir semua doa yang diungkapkan pada waktu kecil. Itu di kemudian hari makbul menjadi bukti. Ternyata benar-benar menjadi nyata gitu. Agar ini memotivasi anak untuk banyak berdoa. Banyak bersungguh-sungguh, banyak beribadah sejak masa kecilnya. Sehingga setelah besar menjadi orang yang hebat. Nah seperti itulah. Oleh karena itu, kalau anak ya mau dipesantrenkan, jauh-jauh hari 2 tahun sebelumnya kita sudah berikan gambaran, berikan nasihat. Sehingga anak itu menjadi orang yang dia sendiri yang memiliki keinginan untuk dipesantrenkan. Saya gak mau sekolah di umum gitu. Karena apa? Karena begini-begini saya mau pesantren. Jadi anak sendiri yang nantinya mau memaksa kepada orang tuanya agar dipesantrenkan. Nah, tapi kalau si anak tidak pernah diberikan support dan motivasi seperti itu gitu ya. Atau memberikan penjelasan yang keliru. Akhirnya pesantren itu sebagai sesuatu yang menakutkan ya. Garing gitu ya. Yang tidak membuat dia nyaman di dalamnya gitu. Akhirnya ya nanti dia menderita secara batin di sana. Tidak bersemangat lagi gitu ya. Oleh karena itu, para orang tua harus pintar-pintar untuk memberi support dan dorongan kepada anak agar anak itu sendiri yang memiliki keinginan yang besar untuk pesantren dan tidak ingin sekolah di sekolah-sekolah umum yang membahayakan akhlaknya. Demikian Pak Muga dan yang lain-lainnya. Ya ini tadi disebutkan terakhir, walaupun masih mungkin banyak pertanyaan yang muncul baik SMS ataupun telepon, tapi waktu yang kita miliki sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali sore nanti jam 4 untuk membahas masalah fiqih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.